Radio Okapi. Batata mama bandeko mbote pe boye ibolamu na basango. Ministre Patrick Muya ya Molobeli ya Mbulamatari ya RDC asepeli ndenge Martin Fayulu mbanda politiki ya Félix Tshisekedi andimi kopusa na pembeni na ye po batala elongo ndenge nini kosunga ekolo pe asengi moi Kongo nyonso atelema po mopaya amema bayi Kongo kobunda bunda bango na bango te. Na etuka Kwilu, moyangeli mambi makelasi na etuka aleli epai ya leta asala eloko pona biteelo ya Bandunduville biye bibebi na bamvula mikobeta mikoloyo na etuka pe na engumba boko manzanza miayango milongwe bisusu bibukani ndambo bisusu lisusu bibukani penza nyonso. Na OCC, kompanyi ya leta elandelaka biloko biko koto na ekolo basali bazali na kanda pe batelemisi mosala na bango lelo, posa na bango ezali leta alongo la bakonzi na bango pambate, bango basali balobi bazo futa mangonga iso te, soki babeli lisalisi lizali te, pe lisusu bakonzi yango baibi penza mosala yango pe malamu te. Mbote na biso, ministre Patrick Muya ya Molobeli ya Mbulamatari ya RDC asepeli ndenge Martin Fayulu mbanda politiki ya Félix Tshisekedi andimi kopusa na pembeni na ye po batala elongo ndenge nini kosunga ekolo. Patrick Muya ya akumisi Martin Fayulu alobi ye alingi ekolo penza pe asengi moi Kongo nyonso atelema po mopaya amema bayi Kongo kobunda bunda bango na bango te. Toyoka Patrick Muyaya na elobeli ya Blaise Shindani.
Dans un contexte où
Nangonga oyo tosili komona bosangani na ngambo ya mabe pe tango na lobi ngambo ya mabe boyebi nini nazali kolobela na komona lolenge bazali komeka kokomisa bitumba oyo lokola ezali kaka kosalema kati ya baye ekolo nzoka nde toyebi malamu te ezali bitumba kouta libanda. Nazolikia te bino pe bokosala lisanga ya baye ekolo baye bazali na bolingo ya ekolo na bango pona kokanga nzela na mayele nyonso ya mabe oyo elingi kotalisa lokola Rwanda azali na ye na kati na solo na maye azali kosala. Boye bate, tokoyebi sabino maso makosalema pona kolengi la bokutani ya mokambi wa ekolo na mokambi ya SID. Kasi na tango oyo ya motuya ezalinde kobongisa lobi ya ekolo na biso. Oyo mwana mboka Fayulu asali na poko ya lelo, etalisi bolingo na ye pona ekolo.
L'honorable Fayulu ce soir.
Sesak, ndako ya leta etali basango bapanzi sango, bakomaka, epekisi bapanzi sango, balobela lisusu makambo ya Joseph Kabila te, pe moyange libilo eye alaki kopesa etumbu na mopanzi sango nyonso akotosa mibeko miyete. Ndako ya bantoma ya RDC elobelaki lobi maye matali mbongo leta asengeli kosalela pona mobu eye. Na bongo balobite mbongo ya babilo ya leta ekiti kasi mbongo mampinga masengeli kosalela emati. Mikolomi bale mikoya bitumba oyo babengi guerre ya 6 jours na RDC ekokokisa mibu tukumi bale na mitano uta esalema na Kisangani. Yango ONG AJDDH asololaki na bapanzi sangolobi na Kisangani pe asengi leta atinga maeleko eye pona kosunga bazwama na makama na likambo yango pe lisusu atia milulu ya kokanisa keleko yango ya guerre ya 6 jours. Toyoka Jedidia Mabela moyangeli ONG AJDDH na elobeli ya Jacques Mukonkole.
Il y a plusieurs leçons à tirer.
Liboso esengeli koyeba te kozanga kopesa bitumbu ezali kosala te bato bakoba kosala mabe na bamboka na biso ya bitima binene ndenge tozomona. Rwanda pona oyo asala na Congo nano afuta te pamba te na oyo ezoleka mikolo oyo moniele ya ekolo Rwanda azali na kati nyonso wana po bitumbu bizali te. Ya mibale esengeli koyeba bosembo elingi koloba kolimbisa ya solo pe ezali likambo emonana na bilembo na mwa tango. Bolimbisi pe kosolola ya solo ya kokosa te. Nini kosala po bambeba ya boye ezonga lisusu te. RDC esengeli ezala na mapinga ya makasi. Mapinga mako yeba kobatela ekolo tango iso. Kozala pe na constitution eye tokotosa. Soki esengeli koluka bokonzi tosala yango na nzela ya election. Na nzela ya bitumba te.
Na etuka Kwilu, moyangeli mambi makelasi na etuka aleleli epai ya leta asala eloko pona bitelo ya Bandunduville biye bibebi na bamvula mibetaki mikolo oyo na etuka pe na engumba bitelo biango bizali motango mwambi boko manzanza na miango milongwe bisusu bibukani ndambo bisusu lisusu bibukani penza nyonso pe esalite lolenge bana batanga lisusu kelasi ezalite na elobeli ya Irene Mboma toyoka moyangeli mambi makelasi na Kwilu.
Il y a des écoles où
Nabite elobi ebibukanaki boko bibungisaki manzanza pe nabite elobi susu bifelo bibukanaki natina na yango ndeto eko bwa kambela pona ngai malamu koluka biano bikoumela pe na o etali bana kilasi ebongi koza mabongisi ya malamu pona mambi mayeto kana kite soki tozalaki komilengela malamu tolingaki peto batela bana malamu. Sika, pona bitelo bibebaki, lokola ndako na ngai moko pe awa na zolo banabino, mopepe makasi eela kibiso pe ememaki manzanza nyonso. Moto tokoki kotalela, ezalika kamokambia etuka, epa inayende tokoki kotali sabosenga bwabiso. Mbala iso, makama ekomaka na bisika mususu na ekolo, ezalaka na mangomba nzike masali saka mambi makelasi, bamemilaka bango lisungi. Eloko ekamwisaka biso awa neti babosa na biso. Pamba te, awa pe mbeba ekomelaka bana, kati na bango bana kelasi. Na yango, tokokomisa bosenga na biso na mokanda, pe tokokotisa yango na bilo ya ministre na biso, po ete bakonzi ya likolo bayoka, pe bako kakoya nola biso.
Internat ya lise ya Kolikori na Fataki baike na Kongo bayebi yangote kasi internat eye ezali yoko etelo ya makasi ekolo Kongo ezala nango kati ya internat ebele eyebi kote ya na ekolo kasi internat ya Kolikori ekangama mibuzo miyangoyo pona bozangi bokengi kuna ngambo ya Fataki lelo boye internat ya Kolikori ezala kalisusu na bana kelasi ebele te lokola liboso pe bana yango ya kelasi bafanda kalisusu pe na etelo eyete sango ezali ya Sadiki Abubakar na Lingala ya Ben Chokuta.
Internat ya lise Kolikori ya Fataki ezalaki moko ya kalampe ya monene koleka kuna. Kalite ya formation nde ezalaki kosala batu ba sepela na yango mingi mingi. Pe lisusu mopepe ya malamu ezalaka kuna mpe mboka ya kitoko na banzete likolo ya bangomba. Kasi mpasi ebandaki na 1999, tango bitumba ya bokono kati ya bikolo ebandaki na Ituri. Bandako kitoko ya mbo ete tozwa lipanda ebele batumbuki ya mai mai babebisaki yango. Wuta mokolo ya lelo baboti babanga komemambana na bango likolo ya batombo kineti kodeko. Elobi Denis Dioche oyo azali moko atanga na lise azali prefet d'etude lelo. Boye ba ete batombo ki ya kodeko bawuta ki kokota lisusu na internat oyo na santa ya misato eleki. Babebisaki bisika ya kolala nyonso ya internat mpesa lmonene oyo esalamaki kala po na makambo ya culture.
Na Nord Kivu, bayi leta balandelaka bokolongono bwa nzoto bakangaki poso eleki elembo moko mosusu ya sika ya bokono Mpox na mboka Ufamandu na Masisi. Elembo yango eyeko bakisama na bilembo bisusu kama moko zomi na minei bakanga kalakaka na Masisi yango wuta bokono boye bobanda mubu moko yangoyu. Na ituka kwango, mokolo ya lumingo yoko motuka ya monene ezalaki kouta kikwit po eya kisasa emikweisi na nzela na mboka pon kwango. Bato balobite ezalaki lisusu kokoka kotele mate. Na kati ya likama yango, bato banei bakufi pe koleka zomi bazuki. Moyangeli komune ya pon kwango alobi monene ya likambo eye elekeliye pe aleli lisalisi. Natangalinka basimba mandoki babimelaki boko mituka na mpwasa na bendera Kalemi pe bato mibale bakufi moko pulusu mosusu moimbo kashin. Na likama yango ezalipe na bato mitano baebazoki. Pona kosukisa basango na biso ya pokwa lelo na OCC. Kompani ya leta ilandelaka biloko bikotoko na mboka basali bazali na kanda pe batelemisi mosala na bango lelo. Posa na bango ezali, leta alongola bakonzi na bango pambate, bango basali balobi bazo futa mangonga iso te, soki babeli lisalisi lizali pete, pe lisusu bakonzi yango bayebi pe mosala yango malamu te. Batata ba mama bandeko tala suka ya basango na biso awa, Totondi bino, bino banso, butika malamu.